Գլուխ 18-րդ Գնդապետ Գրենջերֆորդը ջենտլմեն էր։ Նա ոտքից գլուխ ջենտլմեն էր, ինչպես և նրա ընտանիքը։ Նա, ինչպես ասում են, ազնված զարմ ազնավորություն էր, և այդ հատկանիշը նույնքան արժեք ունի մարդու համար, որքան ձիու։ Այրի Դուգլասն էր այդ ասում, և ոչ ոք չէր հերքում, որ նա մեր քաղաքի առաջին ազնվականներից էր։ Հայրս էլ նույն բանն ասում էր իր մասին, թեև իր էությամբ քոսոտ կատու էլ չէր լինի։ Գնդապետ Գրենջերֆորդը շատ բարձրահասակ էր, նիհար, ուներ թուխ, բայց գունատ դեմք, որի ոչ մի մասում կարմրության հետք չկար։ Ամենառավոտ մաքուր սափրում էր իր ամբողջ բարալիկ դեմքը։ Չափազանց նուրբ շրթունքներ ուներ, մեծ քիթ նեղ անցքերով, խիտ հոնքեր, չափազանց սև աչքեր, այնքան խորը թաղված, որ կարծես մարդկանց նայում էին քարանձավի խորքից։ Ճակատը լայն էր, մազերը ալեխառն, ուղիղ և կախված ուսերին։ Ուներ երկար բարակ ձեռքեր, հագնում էր մաքուր վերնաշապիկ և ոտքից գլուխ քաթանե կոստյում, այնքան սպիտակ, որ նայելիս մարդու աչքերը ցավում էին։ Կիրակի օրերը հագնում էր կապույտ ֆրակ արուիրե կոճակներով, կրում էր բալատրենու փայտից պատրաստած արծաթյա գլխիկով գավազան, թեթև սոլիկության ոչ մի նշան, նույնիսկ ամենաչնչին չափով։ Երբեք բարձրաձայն չէր խոսում, բարի էր այնքան, որ հնարավոր չէ ասել։ Դա կարելի էր անմիջապես զգալ, և մարդիկ վստահություն էին տածում նրա նկատմամբ։ Երբեմն ժպտում էր, և հաճելի էր տեսնել նրա ժպիտը, բայց երբ ուղում էր մարմինը, ինչպես ազատության դրոշաձող, և կայծակն սկսում էր փայլատակել նրա հոնքերի տակից, մարդիկ կցանկանային նախ մագլցել ծառը, հետո պարզել, թե բանն ինչ է։ Երբեք ստիպված չէր լինում որևէ մեկին ասելու, թե պետք է պատշաճ վարք ունենալ, որովհետև նրա ներկայությամբ բոլորն էլ իրենց լավ էին պահում։ Բայց և նրա ներկայությունը ցանկալի էր բոլորի համար։ Նա միշտ էլ կարծես արևի շող էր, լավ եղանակի տպավորություն էր թողնում։ Երբ խոժորվում էր, կես րոպե սարսափելի մթնում էր, և դա բավական էր, որպեսզի մեկ շաբաթ ամեն ինչ խաղաղ ընթանար։ Երբ առավոտյան նա ու ծեր Լեդին ներքև էին իջնում, ամբողջ ընտանիքը աթոռներից վեր էր կենում, բարի լույս մաղթում և չէր նստում, մինչև նրանք նստեին։ Ապա Թոմն ու Բոբը մոտենում էին կողքի դարակին, որտեղ ջրաման էր դրված լինում, մի բաժակ դառն օղի էին պատրաստում, մատուցում նրան։ Նա բաժակը բռնած այնքան էր սպասում, մինչև Թոմն ու Բոբը լցնեին իրենց և խոնարհվելով ասեին. «Ձեր կենացը, Տեր և Տիկին»։ Նրանք մի փոքր խոնարհվում էին, շնորհակալություն հայտնում և ապա խմում։ Բոբն ու Թոմը մեկական գթալ ջուր էին լցնում իրենց բաժակների մեջ, մի քիչ վիսկի կամ խնձորողի շաքարի վրա, տալիս ինձ ու Բաքին, մենք էլ մեր կողմից խմում էինք ծերերի կենացը։ Անդրանիկ որդին Բոբն էր, Թոմը նրանից փոքր էր, երկուսն էլ բարձրահասակ, գեղեցիկ տղամարդիկ էին, լայնաթիկունք, թխադեմ, երկար, սև մազերով և սև աչքերով։ Նրանք ոտքից գլուխ հագնում էին սպիտակ քաթան, ինչպես ծեր ջենտլմենը, գլխներին դնում լայնեզր գլխարկներ։ Կար և միս Շարլոտը, 25-ամյա բարձրահասակ, հպարտ, վեհատեսիլ մի աղջիկ, բայց անչափ բարի, երբ չէին վրդովում նրան։ Երբ հուզվում էր, այնպիսի տեսք էր ստանում, որ մարդկանց թարամեցնում էր ինչպես հայրը։ Գեղեցիկ էր։ Նույնը կարելի էր ասել և նրա քույր միս Սոֆիայի մասին, միայն որոշ տարբերությամբ։ Սա մեղմ էր ու քաղցրաբարո, ինչպես աղավնի։ Ընդամենը 20 տարեկան էր։ Յուրաքանչյուրն ուներ իր նեգր սպասավորը, Բաքը նույնպես ուներ։ Իմ նեգրը շարունակ պարապ էր մնում, ես սովոր չէի, որ որևէ մեկն ինձ ծառայի, իսկ Բաքի նեգրը գրեթե միշտ ոտքի վրա էր։ Ահա բոլորը, ինչ մնացել էր այդ ընտանիքից, բայց նրանք ավելի շատ են եղել։ Երեք որդի սպանվել էին, իսկ Էմելինը մեռել։ Ծերունի ջենտլմենն ուներ բազմաթիվ ագարակներ և ավելի քան 100 նեգր։ Շրջակայքից 10-15 մղոն հեռավորությունից մարդիկ ձիերհեծած խմբերով այցելում էին այս տունը և մնում 5-6 օր, ցերեկը ուտում, խմում, զբոսնում գետի վրա, անտառում խնջույքներ սարքում, խաղում, իսկ երեկոյան տանը բարահանդեսներ կազմակերպում։ Այդ մարդիկ մեծ մասամբ ընտանիքի ազգականներն էին լինում։ Տղամարդիկ հետները բերում էին իրենց հրացանները։ Կարելի ասել, բոլորն էլ վայելուչ, գեղեցիկ մարդիկ էին։ Նրանց շրջակայքում կար ազնվական մի այլ տոհմ, 5-6 ընտանիք, մեծ մասամբ Շեփերդսոն ազգանունով։ Նրանք նույնքան բարձրաստիճան, ազնվազարմ, հարուստ ու պատվարժան էին, որքան Գրենջերֆորդների տոհմը։ Շեփերդսոնները և Գրենջերֆորդները ցամաք էին դուրս գալիս նույն նավակայանում, որը մեր տնից 2 մղոն վերև էր։ Եվ երբ ես երբեմն այնտեղ էի գնում յուրայինների հետ, տեսնում էի Շեփերդսոններին, իրենց սքանչելի ձիերը հեծած։ Մի օր Բաքն ու ես գնացինք անտառ որսի։ Հանկարծ լսեցինք ձիու դոփյուն։ Ուզում էինք կտրել անցնել ճանապարհը, երբ Բաքն ասաց. «Շուտ փախիր անտառ»։ Թաքնվեցինք անտառում։ Ես գաղտագողին նայում էի սաղարթների արանքից։ Շուտով ճանապարհին երևաց փառահեղ մի երիտասարդ զինվորականի տեսքով։ Ձիով սլանում էր, սանձը թույլ թողած։ Նա հրացանը կապել էր թամրագնդից։ Ես նրան մինչ այդ տեսել էի։ Դա Հարնի Շեփերդսոնն էր։ Շուտով լսեցի Բաքի հրացանի ձայնը, որ նա կրակեց ականջիս տակ, և Հարնի գլխարկը գլխից վայր ընկավ։ Հարնին ձեռքը գցեց հրացանին և ձին ուղիղ քշեց այն կողմը, ուր մենք թաքնվել էինք։ Բայց մենք այնտեղ չսպասեցինք, վազելով հեռացանք անտառով։ Անտառը խիտ չէր, և ես ուսերիս վրայից ետ էի նայում գնդակից խույս տալու համար։ 2 անգամ տեսա Հարնին, հրացանը Բաքին ուղած։ Ապա նա շուռ եկավ դեպի իր եկած ճանապարհը իմ կարծիքով գլխարկը վերցնելու, բայց ես նրան տեսնել չէի կարող։ Մենք այլևս կանգ չառանք, մինչև հասանք տուն։ Ծերունի ջենտլմենի աչքերը մի պահ ցոլացին, երևի ուրախությունից։ Ապա նա վերականգնեց դեմքի խաղաղ արտահայտությունն ու մի տեսակ մեղմ եղանակով ասաց. «Ես չեմ սիրում, երբ մարդիկ թաքնվում են մացառի հետևում ու գրակում. Ինչու դուրս չեկար ճանապարհի վրա, տղաս»։
«Շեփերդսոնները այդպես չեն անում, հայր, նրանք միշտ օգտվում են հարմար դիրքից»։
Միս Շարլոտը, ինչպես թագուհի, գլուխը բարձրացրեց, երբ Բաքը ռունգները լայնացած զայրույթը աչքերում պատմում էր այդ դեպքը։ 2 երիտասարդներն էլ մռայլվել էին, բայց ոչինչ չասացին։ Միս Սոֆիան գունատվել էր, բայց նրա դեմքը պայծառացավ, երբ իմացավ, որ Հարնին չի վնասվել։ Այնուհետև, երբ կարողացա Բաքին դուրս բերել ծառի տակ մսուրի մոտ, և մենք մենակ էինք, հարցրի. «Իսկապես ուզում էիր նրան սպանել, Բաք»։ «Երթվում եմ, որ այո»։ «Իսկ ինչ է արել նա քեզ»։ «Նա ինձ երբեք ոչինչ չի արել»։ «Լավ, ուրեմն ինչու էիր ուզում սպանել»։
«Հենց այնպես, միայն տոհմական վրեժից դրթված»։
«Տոհմական վրեժն ինչ բան է»։
«Վա, որտեղ ես մեծացել, չգիտես թե ինչ է տոհմական վրեժը»։
«Ես ոչինչ չեմ լսել այդ մասին, պատմիր, ինչ բան է դա»։
«Լավ»,
ասաց Բաքը։ «Տոհմական վրեժը սկսվում է այսպես. մեկը կռվում է մի ուրիշի հետ և սպանում նրան. սպանվողի եղբայրը սպանում է սպանողին, ապա մյուս եղբայրները կամ 2 կողմն էլ դուրս են գալիս իրար դեմ. այնուհետև մեջտեղ են գալիս հորեղբոր որդիները, քերորդիները. ժամանակի ընթացքում բոլորը սպանվում են և տոհմական վրեժն ավարտվում է, բայց դա դանդաղ է կատարվում և երկար տևում»։
«Իսկ ձեր այդ թշնամանքը վաղուց է սկսվել, Բաք»։ «Էհ, կարծում եմ, պետք է որ սկսված լինի 30 տարի առաջ կամ մոտավորապես այդքան. ինչ որ վեճ է առաջանում մի բանի շուրջ, ապա դատ հարցը լուծելու համար. տանուլ տվողը սպանում է շահողներից մեկին, և բնական է, որ այդպես էլ պիտի լիներ, ով ասեք այդպես կվարվեր, իհարկե»։
«Վեճ ինչի համար է եղել, Բաք, հողի»։
«Կարծում եմ, հաստատ չգիտեմ»։
«Լավ, որ կողմն է առաջինը կատարել սպանությունը, Գրենջերֆորդներից, թե Շեփերդսոններից մեկը»։
«Էհ, ինչ իմանամ, դա շատ վաղուց է եղել»։
«Ոչ ոք չգիտե»։
«Կարծում եմ, հայրս գիտե, ինչպես և մեծերից մի քանիսը, բայց նրանք չգիտեն, թե ամենից առաջ ինչպես է սկսվել վեճը»։
«Շատ մարդիկ են սպանվել, Բաք»։
«Այո, միշտ մեկին թաղում են, բայց միշտ չէ, որ սպանվում են։ Հորս մարմնի մեջ մի քանի գնդակ կա։ Նա դրան ուշադրություն չի դարձնում, չի մտահոգվում։ Բոբը դանակի մի քանի հարված է ստացել, Թոմը նույնպես 1-2 անգամ վիրավորվել է։ Այս տարի որևէ մեկը սպանվել է, Բակ։ Այո, մեկը մեզնից, մեկն էլ նրանցից։ Մոտ 3 ամիս առաջ իմ հորեղբորորդի Բադը, 14 տարեկան մի տղա, ձիով անցնում է անտառով գետի մյուս ափը։ Անզեն է լինում, մի բան, որ մեղադրելի հիմարություն է։ Ամայի տեղում իր հետևից լսում է ձիու դոփյուն, ապա տեսնում է ծերուկ ճաղած Շեփերդսոնին իր հետևից արշավելիս, հրացանը ձեռքին, սպիտակ մազերը քամուն տված։ Փոխանակ փախչելու, թաքնվելու թփերի հետևը, մտածում է, որ ծերուկը երբեք չի հասնի իրեն, և նրանք այդպես սլանում են 5-6 մղոն։ Ծերունին անընդհատ մոտենում է, մինչև վերջապես Բադը տեսնելով, որ ճար չկա, կանգ է առնում ու դեմքը դարձնում ծերունուն, որպեսզի գնդակը դիմացից գա։ Եվ ծերուկը ձին քշում է մոտ ու գնդակահարում նրան։ Բայց նա հաջողությունը վայելելու շատ ժամանակ չունեցավ։ Մի շաբաթ չանցած մերոնք նրա հաշիվը մաքրեցին։ Իմ կարծիքով այդ ծերուկը վախկոտն է եղել, Բակ։ Իսկ իմ կարծիքով ոչ, այդ չի երևում։ Շեփերդսոնների մեջ վախկոտ չկա, ոչ մեկը։ Գրենջերֆորդների մեջ էլ չկա։ Հենց այդ ծերունին մի անգամ կես ժամ պատվով կրվել է 3 գրենջերֆորդների դեմ և հաղթող դուրս եկել։ Նրանք բոլորը ձիերով են եկել։ Նա իջել է ձիուց ու նստել փայտի կույտի հետևում, ձին պահելով առջևում, գնդակներից պաշտպանվելու համար։ Բայց գրենջերֆորդները մնացել են իրենց ձիերի վրա և արշավել բոլոր կողմից ու կրակել նրա վրա, ինքն էլ նրանց վրա։ Նաև իր ձին տուն են հասել արնաշաղախ վիճակում, կաղալով, բայց գրենջերֆորդներին ուրիշներն են տուն բերել, մեկը մեռած, իսկ երկրորդն էլ մեռել է հաջորդ օրը։ «Ոչ, սըր, եթե մեկը վախկոտներ է որոնում, ապա զուր տեղը թող ժամանակ չկորցնի Շեփերդսոնների մոտ, որովհետև նրանք վախկոտներ չեն ծնում»։ Հաջորդ կիրակի բոլորս գնացինք եկեղեցի 3 մղոն հեռավորության վրա։ Բոլորը ձի էին հեծնել։ Տղամարդիկ իրենց հետ վերցրել էին հրացաններ, Բակը նույնպես։ Նրանք հրացանները պահում էին ծնկների միջև կամ հենում կողքի պատին, որպեսզի պատրաստ լինեն։ Նույնը արել էին և Շեփերդսոնները։ Քարոզը շատ սովորական էր, ամբողջովին եղբայրական սիրո և նման ձանձրալի բաների մասին։ Բայց բոլորն ասում էին, թե լավ քարոզ է, և նրանք տուն գնալիս շատ բան ունեին ասելու հավատքի, բարի գործերի, ամենքին հավասարապես տրվող Աստծո շնորհի, նախախնամության մասին։ Եվ չգիտես էլ ինչ։ Այնպես որ ինձ թվում էր, թե դա իմ կյանքի ամենաայլանդակ կիրակին է։ Ճաշից 1 ժամ հետո բոլորը մրափում էին, ոմանք իրենց աթոռների վրա, ոմանք սենյակներում։ Շատ էր ձանձրալի։ Բակն ու շունը տարածվել էին կանաչ խոտի վրա, արևի տակ ու խորը քնել։ Ես գնացի մեր սենյակը, որ մի քիչ քնեմ։ Տեսա Անուշիկ միս Սոֆիային մեր սենյակի կողքին, իր դռան շեմքին կանգնած։ Նա ինձ տարավ իր սենյակը, կամացուկ փակեց դուռն ու հարցրեց, թե ես սիրում եմ իրեն։ Ես ասացի այո, և ապա հարցրեց, թե կարող եմ իր համար մի բան անել, և այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չասել։ Ասացի, որ կարող եմ։ Այնուհետև ասաց, որ ինքը կտակարանը մոռացել է եկեղեցում իր նստարանի վրա, 2 գրքերի կողքին։ Խնդրեց, որ սուսուփուս գնամ բերեմ և ոչ ոքի չասեմ։ Խոստացա գնալ։ Լուր դուրս թռա տնից ու վազեցի եկեղեցի։ Եկեղեցում ոչ ոք չկար, բացի 1-2 խոզից, որովհետև դուռը կողպեք չուներ, իսկ խոզերը ամբրանը սիրում են նուրբ տախտակե հատակ, որովհետև այնտեղ զով է լինում։ Եթե նկատել եք, շատ մարդիկ եկեղեցի են գնում միայն ըստ անհրաժեշտության, բայց խոզերի գնալն ուրիշ է։ Ես ինքս ինձ ասացի, որ այստեղ մի բան կա։ Բնական չէ, որ մի աղջիկ այսքան անհանգստանա կտակարանի համար։ Ուստի կտակարանը թափ տվեցի և միջից մի թուղթ ընկավ։ Վրան մատիտով գրված էր, ժամը 2:30-ին։ Ես երկար փնտրեցի, բայց ուրիշ ոչինչ չգտա, բայց քանի որ դրանից ոչինչ չկարողացա հասկանալ, թուղթը նորից դրեցի գրքի մեջ։ Երբ հասա տուն և բարձրացա վերևի հարկը, միս Սոֆիան դեռևս կանգնած էր դռան շեմքին և ինձ էր սպասում։ Նա ինձ ներս քաշեց ու դուռը փակեց։ ապա թերթեց գտակարանը, թուղթը գտավ, կարդաց։ Դեմքն անմիջապես պայծառացավ։ Ժամանակ չտալով մտածելու, գրկեց ինձ ու սեղմեց իր կրծքին, ասելով, որ ես աշխարհի ամենալավ տղան եմ։ Շարագունեց, աչքերը փայլեցին և նա զարմանալիորեն գեղեցկացավ։ Ես մի տեսա կապշել էի, երբ շունչս տեղը եկավ, հարցրի, թե ինչ թուղթ էր այդ։ Նա հարցրեց, «Միթե չես կարդացել»։ Ասացի, որ ոչ, կարդում եմ միայն տպագիր տառեր։ Այնուհետև ասաց, որ այդ թուղթը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, միայն կարդացած էջը չկորցնելու համար է։ Այժմ ես կարող եմ գնալ խաղալու։